У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У фразкій студії Юрай Бушляков. Добрий вечір. У Мінську, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпримальників. На мітингу у Мінську було заявлено об створенні громадського форуму у оборону свободи і предпримальництва. Розгоном демонстрації предпримальників на площі Незалежності у Мінську особисто керував міністр внутрішніх справ Владимир Навумов. Представник АБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклаш Харесті закликав білоруські влади визволіць былога намесніка редактора газети «Згода» Олександра Звішкова. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз будзе надалей мацаваць сувязі з Сербіяй, нягледзячы на перамогу ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў нацыяналіста Томіслава Нікаліча. Такую заяву зрабіла ведамства кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны. 3 лютага ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў Нікалічу будзе супрацьстаяць празаходні дзейны прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які ў першым туры адстаў на 4%. Президент Пакистану Перваз Мушараф заявив, що плановані всеагульні вибори у його країні будуть свободними, сумлінними і прозристими. Після перемови у Брюсселі з керівником зовнішньої політики Еврозв'язу Хавієром Саляном, пакистанський лідер так само підкреслив, що його країна буде рішуче протягувати боротьбу з тероризмом, співпрацьовувати з Європейським зв'язом із міжнародними силами в Афганістані. Перваз Мушараф сьогодні розпочав своє восьмиденне європейське турне. У Афганістані при вибуху загинув британський військовець зі складу сил НАТО, а ще п'ятеро були поранені. Поводле Міністерства оборони Великої Британії, гэта відбулося у неділю в районі городу Муса-Кала, коли їхав автомобіль з жаўнірами, вибухнула міна. Уже сьогодні загинули 10 чоловік з сил міжнародної коаліції у Афганістані. Польща готова зняти вето на перемови поміж Європейським зв'язом і Росією о підписанні нового погоднення про партнерство. Таку заяву журналістам зробив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський після перемови у Москві з керівником російської МЗС Сергієм Лавровим. Російський міністр со свого боку відзначив поліпшення двобокових стосунків. Так само він сказав, що Москва хоче, каб Варшава зрозуміла занепокоєність Росії планами розміщення у Польщі і Чехії елементів супрацьракетної оборони. Каля місяця тому Росія відмінила заборону на поставки польського м'яса, що у свій час стало підставою для блікування Варшавою перемовою поміж Еврозв'язом і Москвою. Ви слухали випуск новинок.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі. У Мінську, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпримальників. У мітингу на Кастрышніцькім пляці у Мінську взяли удел каля 2000 чоловік. Удельники акції потребували визволення арештованих після мітингу 10 студеня, адміни президентського указу номер 760 і розпрацовки з уделом лідерів предпримальницького руху закону об малым бізнесі. Репортаж Олеся Дашчинського.
Після 12-й години на Кастрышніцькій площі почалися виступи політиків. Першим до удельників акції звернувся намісник старшині партії БНФ Олесь Михалєвич. Він передав потребування до уладов ад імя активістів, арештованих після акції 10 студеня, які знаходяться у турмі на Крестіна.
Власть йде на відкриту конфронтацію з предпринимателями, з полумільйоном избирателей, гражданами нашей страны. Она предпочитает защищать интересы монополистов и крупных предприятий, а не народный дух предпринимательства.
Сподар Михалєвич ад імя удзельнікаў мітынгу выказаў патрабаванне вызваліць лідара перспектывы Анатолія Шумчынку і іншых арыштаваных. Таксама сподар Михалєвич заклікаў прадпрымальнікаў узяць удзел у чарговых акцыях пратэсту і ў святкаванні 25 сакавіка. У сваім выступе адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі і еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч выказаў салідарнасць з прадпрымальнікамі.
У нас усіх адзін шлях, каб вы мелі працу, каб краіна была нармальная. Гэта атрымаць свабоду. Будзем разам! И Беларусь, будьте нормальной краиной! Живи, Беларусь!
Живи!
Після виступу на площі Сергія Скрабця, який передав слови солідарності від політв'язня Олександра Казуліна, удільники мітингу вирішили перейти на приступки Палацу Республіки. Активіст підприємницького руху Віктор Криваль сказав:
"Требования просты. Свобода! Свобода наших товарищей, которые сейчас находятся в Окрестино. Без этого никаких переговоров с властью мы не собираемся вести. Что мы сейчас можем противопоставить такому поведению власти? Какое предложение? Забастовка на весь февраль. 28 января все дружно выходим к зданиям местных администраций вместе со своими наемными работниками, вместе с покупателями, вместе с людьми, которые лишены социальных гарантий".
У своем выступе предприниматель Солигорску Александр Цацура сказал:
"За уничтожение предпринимателей и вытянутых на улицу тысячи наемных работников требую отправить в отставку Тура, а вместо с ним и гаранта Конституции, который подписал антинародный, антиконституционный указ. В отставку! Так могли поступить только враги народа. Поэтому главные организаторы сегодняшнего митинга – это Лукашенко и Тур, которые своими необдуманными действиями оставили нас без работы и вынудили собраться на этой площади".
После митингу удельники акции накировались на площу Незалежности, как выказать свои потребования премьер-министру Сергею Сидорскому. Однако до удельников акции вышел министр внутренних справов Навумов.
"Вы парализовали весь город. Вы считаете, что вы тысяча? Значит, уважаемые журналисты, я вот постою минуту, вы меня пофотографируете. Я предупредил всех участников акции. Всех участников акции. Что они будут нести уголовную ответственность за организацию всего порядка в городе Минске. Через 10 минут, если они разойдутся, будет применена физическая сила и спецсредства".
После акции удельницы митингу поделились своими уражениями от деяния спецназа и милиции.
"Стыд и позор. Пенсионеры были. Валяли их, бросали их щитами. Обидно за свою страну, аж плакать хочется".
Некалькі удзельнікаў сённяшняй менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправленняў унутраных справаў. Міністр унутраных справаў Владзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці, куды прыйшлі дэманстранты з Кастрычніцкай плошчы. Любоў Лунёва.
Затрыманыя ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў знаходзяцца ў міліцыі маскоўскага і цэнтральнага раёна ў Менску. Некалькі чалавек затрымалі ў часе разгону акцыі, яшчэ трох пасля таго, як людзі разышліся.
Прадпрымальнікі вырашылі прайсці праспектам Незалежнасці у бок плошчы Незалежнасці. Дэманстранты выказалі сваю рашучасць і патрабаванне сустрэцца з чыноўнікамі, каб нарэшце вырашыць пытанне наконт адмены 760-га указу, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. Калёну дэманстрантаў увесь час суправаджалі аўтазакі, а таксама машына з гукаўзмацняльнай тэхнікай.
Калі калёна дэманстрантаў на скрыжаванні праспекту Незалежнасці і вуліцы Леніна выйшла на праезную частку праспекту, супрацоўнікі ДАІ ўтварылі жывы ланцуг і пачалі выціскаць людзей на ходнікі. Людзі пачалі скандаваць: На допомогу подъехали три автозаки, и людей машинами почали вытискать на ходники. После этого демонстранты каленой пошли у бок площади Незалежности. От проездной частки проспекта ее огороживали ланцуги милициантов, милицейские машины и автозаки. На площади Незалежности несколько сотен спецназовцев и солдат внутренних войсков у бронекамизельках, грукаючи по щитах дубинками, пошли на демонстрантов с боку педагогичного университета. Людей вытискали с площади у бок проездной частки проспекту і да гатэлю Мінск. Раптам усе ўбачылі міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава, які пачаў кіраваць спецназаўцамі.
"І очень-очень быстро. Свабода пускай все видит своими глазами".
Спадар Навума ухапаў людзей, крычаў, што затрымае кожнага, хто не падпарадкуецца і сыдзе з плошчы. Да людзей ён звяртаўся: грамадзянскія асобы. Некалькі чалавек схапілі і кінулі ў міліцэйскі варанок. Адзін з затрыманых паспеў патэлефанаваць і паведаміць, што іх з сябрам вязуць у маскоўскі аддзел міліцыі. Яшчэ трох чалавек затрымалі каля кнігарні «Цэнтральная». Некалькі чалавек трапілі ў міліцэйскі аўтазак каля главпачтамту. Пасля заканчэння акцыі, калі людзей выціснулі на Кастрычніцкую плошчу, а туль малымі групамі пачалі выціскаць у бок плошчы Свабоды, затрымалі Міхала Субача. Ён быў у гуме, калі да яго падышлі міліцыянты і паведамілі, што паводле іх на інфармацыі, ён нібыта скраў мабільны тэлефон. Міліцыянты казалі, што пацярпелы знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. Пазней маці Субача паведамілі, што ніякага пацярпелага няма і дзе яе сын міліцыянты не ведаюць.
Вы слухаете «Радио Свобода». 24 годины на сутки. У Менску включен наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
Сучасная влада на Беларуси поставила репрессии супроть иншадумцев на конвейер. Але треба памятать, что эти злочинствы будут покараны так само, як некалі пакаралі эсэсаўцаў, іншадумец і патрыот Беларусі.
266-39-52. Наш телефон уключены 24 гадзіны на суткі. Приблізна праз 15 хвілінаў у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. А зараз мы вяртаемся да тэмы пратэстаў прадпрымальнікаў. Каля 150 прадпрымальнікаў у Магілёве і каля 500 у Бабруйску выйшлі на цэнтральнай плошчы гэтых гарадоў патрабаваць адмены прэзідэнцкага ўказу 760. У Магілёве прадпрымальнікі дамовіліся між сабою не плаціць падаткаў, а ў Бабруйску дэлегацыя прадпрымальнікаў сустрэлася з старшынём гарвыканкаму Дмітрыем Бонахавым.
На Магілёўскай плошчы Леніна прадпрымальнікі пачалі збірацца а 12 гадзіне. Праз гадзіну на плошчы ўжо было каля 150 чалавек. Плошчу Леніна ў Магілёве два дні не прыбіралі ад снегу, і ўдзельнікам мітынгу давялося гуртавацца каля праезнай часткі. Чацвёра міліцыянтаў без імянных бэйджаў, трое маёраў і падпалкоўнік на адлегласці назіралі за прадпрымальнікамі. Калі на плошчу прыйшоў магілёўскі палітык Рыгор Кастусёў, міліцыянты спыталіся, хто цяпер будзе арганізатарам мітынгу. Пастаяўшы на плошчы 2 гадзіны, прадпрымальнікі вырашылі развесціся.
Пастаялі, абазначылі, што мы прыйшлі. Што дзелаць дальше, не плаціць налогі. Вот і ўсё. Єдыны варыянт, каторы нас мож спасёт. Як там Мінскі, я не знаю, мы, канешна, за них балеем, так сказаць, паддзяржваем іх поўнасцю.
Зазначыў Свабодзе прадпрымальнік, які назваўся Алегам. Сёння ў Магілёве зачыненыя ўсе буйныя гандлёвыя цэнтры. На вестках пазначана выходны дзень. 25 студзеня прадпрымальнікі збяруцца ля магілёўскага ізалятара часовага ўтрымання, каб сустрэць валадара Цурпанова. 10 студзеня ён арганізаваў мітынг прадпрымальнікаў на плошчы Леніна. 15 студзеня Цурпанова затрымалі, а 16-га Ленінскі суд Магілёва пакараў яго 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Тым часам на плошчы Леніна ў Бабруйску 500 прадпрымальнікаў правялі стыхійны 2-гадзінны мітынг, на якім запатрабавалі адмяніць прэзідэнцкі ўказ нумар 760. Яны дамагліся сустрэчы са старшынём Бабруйскага гарвыканкаму Дмітрыем Бонахавым. Пра сустрэчу Свабодзе распавіла адна з бабруйскіх прадпрымальніц Алена.
Чалавек 40 схадзілі к нашаму мэру. Он сказаў, што я не паўнамочен такія вопросы рэшаць.
У гарвыканкаме перамоўнікі склалі петыцыю пра неабходнасць адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760 і пачалі збіраць пад ёй подпісы. Мітынг на гэтым скончыўся.
Я нагадаю, мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў адбыліся сёння ў Менску, Магілёве, Бабруйску, Горадні і Пінску. На плошчы, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску сёння неаднаразова гучалі патрабаванні адстаўкі намесніка міністра эканомікі Беларусі Андрэя Тура, які ва ўрадзе курыруе буйны і дробны бізнес. Чыноўніка наўпрост вінавацілі ў знішчэнні прадпрымальнікаў як клясы. На просьбу нашага радыё пракаментаваць гэтыя заявы Андрэй Тур адказаў, што бачыць у акцыі больш палітычныя, чым эканамічныя абрысы.
Но неужели, в общем-то, те, которые торгуют на рынке, могут себя, так сказать, всецело объявить предпринимателями? Ну что, других предпринимателей нет? Считаю, что мы все работаем в направлении одной и той же идеи и одной цели – развивать предпринимательство. Но в любом развитии предпринимательства нельзя, так сказать, в одной определенной группе видеть все предпринимательство раз. Во-вторых, стране же нужно, так сказать, иное предпринимательство. по большому счету, инновационное, то, которое занимается производством товаров и услуг. А если, так сказать, все сосредоточится на предпринимательстве, торгующем на рынке, какой же это будет предпринимательство?
Это был наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Подчас аналогичной сённяшнім акцыі пратэсту прадпрымальніка 10 студзеня быў затрыманы кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Альфер перакананы, затрыманні ўдзельнікаў такіх мерапрыемстваў супярэчыць усесветнаму досведу змагання розных сацыяльных групаў за свае правы.
В целом свете люди отстоивают свои права несколькими методами. Первый – профсоюзные суполки. Там, где мощные союзы, там яны вельми-вельми стопно оказывают уплыв на державные органы. Другое – выходы на улицу. И когда мы бачим достатково регулярно по Euronews информацию об забастовках, перемогах, профсоюзах с наймальниками альбо с державными органами, то мы бачим одночасово и выход людей на улицу, которые показывают державным органам, что яны хочут отстоять свои права. Третье, где одночасово перемовный процесс, как профсоюзу, так и инициативных групп громадян, которые хочут отстоять свои права. Все это комплексное питание и уплыв от выхода людей на улицы в первую ступень. Уздеяние на громадство, которое потребляет альбо не потребляет законное потребование этих людей. Мне остается, что в республике Беларусь. Гэты метод так само мае право на існаванне.
Говорил сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії Сергій Альфер. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. У Мінську, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпринимальників. Удільники акції потребували визволення арештованих після Мінського мітингу 10 студеня, відміни президентського указу номер 760 і розпрацовки з уділом лідерів предпринимальницького руху закону об малим бізнесі. На мітингу у Мінську заявлено об створенні громадського форуму у оборону свободи і предпринимальництва. Удільники акції прийняли рішення провести наступний мітинг протесту 18 лютого. Некалькі удзельнікаў менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправлення ўнутраных справаў. Людзей затрымалі падчас разгону дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Актывісты прадпрымальніцкага руху падрыхтавалі звароты ў ВБСЕ і еўрапейскі звяз. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Міклаш Харасці выказаў пратэст у сувязі з прысудам Аляксандру Здзвіжкову. «Я заклікаю ўлады Беларусі перагледзець судовы вырак і вызваліць Здзвіжкова», – заявіў Харасці. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» таксама выступіла з пратэстам супраць прысуду былому намесніку рэдактара газеты «Згода». Рэпартэры без межаў назвалі прысуд надзвычай суровым. Па іх меркаванні, Здзвіжкоў увогуле не павінен быў падпасці пад судовы пераслед. Хутчэй за ўсё, гэта была проста падстава для таго, каб пакараць апазыцыйнага журналіста. Абставіны ягонага арышту пацвярджаюць гэта, гаворыцца ў заяве арганізацыі. Рэпартэры без межаў у сваёй заяве звяртаюць увагу на тое, што газета «Згода» была друкаваным органам партыі, якую ўзначальваў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Аляксандр Казулін. Правоабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў» заклікала беларускія ўлады неадкладна вызваліць Аляксандра Здзвіжкова. Абсалютна відавочна, што карикатуры сталі толькі зачэпкаю для таго, каб пакараць незалежнага журналіста, заявіў старшыня гэтага камітэту Джоэл Саймон. Я нагадаю, у пятніцу Менскі гарадскі суд прызнаў Аляксандра Здзвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і асудзіў яго на 3 гады зняволення. Учора ў Сербіі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай колькасці галасоў, каб стаць прэзідэнтам. У другім туры жыхары Сербіі будуць выбіраць паміж празаходнім кандыдатам Борысам Тадзічам і радыкальным нацыяналістам Томіславам Нікалічам. Падрабязней Вячаслаў Ракіцкі.
Паводле папярэдніх вынікаў Нікаліч атрымаў амаль 40% галасоў, Тадзіч – болей як 35%. Сербская выбарчая камісія паведаміла, што яўка на выбары была самай вялікай пасля таго, як у кастрычніку 2000 году быў зрынуты Слабадан Мілошавіч. Гэтыя прэзідэнцкія выбары лічацца вельмі важнымі для вызначэння будучыні краіны ў свеце чаканай у найбліжэйшым часе дэкларацыі аб незалежнасці Косава ад Сербіі. І дзейны прэзідэнт Тадзіч і апазіцыйны кандыдат Нікаліч адхіляюць косаўскую незалежнасць. Аднак Нікаліч пагражае жорсткімі захадамі супраць краінаў, якія прызнаюць дзяржаўнасць Косава і дэкларуе больш шчыльныя стасункі з Расіяй. Тадзіч жа імкнецца інтэграваць Сербію ў еўрапейскі звяз. Выглядае, што прэзідэнцтва Нікаліча ў дадзены момант пахавала б шлях Сербіі ў еўрапейскую супольнасць. У выступе перад сваімі прыхільнікамі ўвечары учора Нікаліч падкрэсліваў, што ягонае лідарства адлюстроўвае настроі электарату.
Сербія падтрымала мае імкненне да пераменаў. Грамадзяне краіны прадэманстравалі гэта. Барацьба была напружанай. Цяпер шлях да перамогі ў другім туры адкрыты. Наперадзе яшчэ шмат працы, мы ніколі не былі бліжэй да перамогі.
Тадзіч таксама не губляе аптымізму і выказвае ўпэўненасць у сваёй перамозе.
Я з нецярпеннем і вялікім аптымізмам чакаю другога туру. Я перакананы ў перамозе на прэзідэнцкіх выбарах.
Назіральнікі прадказваюць напружанасць другога туру. Вынік будзе залежыць ад таго, каму аддадуць галасы тыя выбарцы, якія галасавалі за іншых кандыдатаў. Чакаецца, што прыхільнікі празаходняга кандыдата Чедаміра Ёвановича прагаласуюць за Барыса Тадзіча, а прыхільнікі сацыяліста Мілуціна Мырканіча за Томіслава Нікаліча. Тадзіч спадзяецца, што паўторыцца сітуацыя, якая была на прэзідэнцкіх выбарах у 2004 годзе. Тады таксама ў першым туры лідарам быў Нікаліч, але ў другім туры Тадзіч перамог з 53% галасоў.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. 18 студзеня яму замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Уладальнік прыватнага таксапарку Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 14 кастрычніка 2005 году і асуджаны на 3,5 гады зняволення ў калёні ўзмоцненага рэжыму па абвінавачанні ў нявыплаце падаткаў. Незалежны друк і праваабаронцы ахарактарызавалі той прысуд як палітычна матываваны. Пакаранне Аўтуховіч адбываў у Менску. У першым серыі тыднёвых інтэрв'ю Аўтуховіч расказвае сёння пра тое, што падтрымлівала яго за кратамі. З Мікалаем Аўтуховічам гутарыць Аляксандр Улітёнак.
Колония – это как такой большой лагерь, где койки у три яруса стоят. На 100 квадратных метров жило 100 человек.
100 человек, але все равно почуття одиночества у вас было?
Три рукоятки ходят туда-сюда, туда-сюда, так и ты. Я отчувал себе не одиноким, бо на тыдень я уже получал там от 3 до 10 листов со свободы. Такая большая сумка, где-то 30 кг только письма вынес с колонии, поштовок.
А вы не отчували, что вашу почту неким чином проглядают?
А нет, я веду, что я проглядаю.
И все практически до вас трапляло, або некие письма не доходили?
Выпадки были, что я не получал некоторых листов.
А что бы это было связано?
Там есть цензор, который может разглядать письмо 3 дня. У Минск пришло, и я тогда через 8-10 дзён отрымливал на руки.
Лист, который вас найбольш уразил?
Женщина Ольга Филонова, якая живет в Бараничах, ведьми часто досылала листы в колонию. Не только письма, але и выразки с газет, из интернета, фотографии. Ведьми отчувалось, что человек переживает. И она не свояк, не предпринимается, работает дворником. Хотя женщина моя высшее образование.
Ну, а самый далекий лист?
Я получил на день своих народинов за нервы.
А с Волковыска вас подтримливали?
Ведьми шмат листов писали те люди, якія раньше у меня просовали.
В колонии, глядячи на вас, який не боялся за семью, ведал, что справедливость на его на боку, вот там до их приходило разумение того, что не, все-таки нечто я зробил неправильно, треба было, напевно, сопротивляться.
Таких людей было шмат. Я на месте там, кольки мог, помогал. И коли мы этим занимались, то справа отрымливала громадское гучание, и информация отражалась в прессе. Я вельми хочу подяковать всех, кто досылал мне листы, бо без листов мне было б намного тяжко. Без подтримки я даже не ведаю, як бы мне было.
Скажите, а це не з'являлася у вас думка некую книжку написать, вот вспоминаю это про это? Переписка такая из неволеного и людьми, які на воле его памятуют.
У меня был дзённик, и было много хлопот за этим дзёнником. Меня не раз его забирали, копировали и ругались, и не пиши, если хочешь, чтобы все было добро. А на во что-то это потребно. Я говорю, книгу хочу написать. Есть такая думка, материала хватит для книги.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні – волковыский предприниматель Миколай Аутухович. Каждый день у нашем эфире интервью с громадским редактором. Каждый день громадский редактор вызначает пятерку наилепших материалов «Свободы» на сайте, а при конце тыдня у пятницу наши корреспонденты подрихтуют тематичную передачу. Тему этой передачи вызначить громадский редактор тыдня – предприниматель Миколай Аутухович. А зараз на чарзе огляд ваших телефонаванняў на свободу. Передачу «Званкі на свободу» падрыхтавала Юлія Шарова.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Телефон «Свабода» ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-029-391-22-24. А пачнём перадачу з водгукаў на актуальныя падзеі і навіны.
Уважаемая радио «Свабода», столкнувшись с нашай сістэмай, нашла свой спосаб барьбы, собственные пословицы. Так, мы давно уже живем в правовом государстве. Что бы это значило? Правовое государство – это государство, которое всегда право. И немного о нашей судебной системе. Для того, чтобы стать инженером, надо просто закончить вуз. Для того, чтобы стать судьей, надо еще оглохнуть, ослепнуть и ополоумить. Предлагаю открыть рубрику собственных пословиц. Спасибо. Инженер со стажем.
Вопрос о предпринимателях. Это не предприниматели, которые занимаются куплей-продажей некачественного товара и уничтожением лесов и фауны, за что имеют большие бабки. Все это жульничество нужно закрыть. Пусть выращивают зерновые, овощи и животноводством и торгуют тем товаром, который вырастили своим трудом и руками.
Добрый вечер, Свобода. У Грузии отбылась официальная инаугурация на президентство. Поважаемый Михаил Саакашвили, примите віншування от громадянки Беларуси. Я вельми переживала за вас. Бачила не у кино найпригажейшую краину Грузию. Знаёма с проблемами Грузии, якія яще с советских часов. Вы патриот своей краины. Тяжкости, помылки вы с народом одолите. Да поможи Бог вашему народу на шляху свободы.
Слухач «Свободы» задає питання.
Питання. Чи є зі-небудь, окрема Білорусі, така тотальна контрактна система, коли всі, навіть шарагові працовні, повинні підписувати контракт на 1-2 роки і далі бути непевними за свою працю? Чому не рихтується всебілоруський референдум об скасуванні такої кабальної ганебної контрактної системи? Дякую за увагу.
На питання відповідає былий міністр праці, економіст Олександр Соснов.
Контрактная система існує у многих країнах, і це нормальово, тому що у контрактах повинні бути предугледжені некі положення, по яких люди будуть нешто там мець. І коли вони згодні, вони погоджаються на такі умови. Але справа в тим, що держава амаль не вмішується в цей процес. Это справа профсоюзов и наймальников. У нас же головным працедавцем и тем, кто диктует для всех вот эти нормы, является держава. Держава, насуперок всем решениям Международной организации працы, слишком щільно керує.
І на закінчення передачі розваги слухачів на конт метазгодності побудови у Білорусі атомної електростанції.
Атомную электростанцию потребно будовать обовязково, и мы, белорусы, вымушенные будем ее будовать рано или поздно. С 1990 года мы могли бы давно уже побудовать и користаться данной электроэнергией, только взять западный вариант, а не отсталый российский.
Прежде чем строить АЭС, надо обследовать население на предмет накопления радионуклидов в организме каждого человека, чтобы знать, какое здоровье нации.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Юлия Шарова. Наш телефон працует 24 годины на сутки. Телефонуйте Менский номер 266-39-52.
Ці необходимо виносити на референдум рішення о побудові у Білорусі АЕС? Ці справді альтернативи мирному атому нема? Який проект побудови у Білорусі АЕС найліпший? Ці може Білорусь при допомозі АЕС позбавитися енергетичної залежності від Росії? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менску, Магілёве, Бабруйску, Горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. У мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі акцыі патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага указу нумар 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. На мітынгу ў Менску было заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды і прадпрымальніцтва. Удзельнікі акцыі прынялі рашэнне правесці наступны мітынг пратэсту 18 лютага. Некалькі удзельнікаў менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнае маскоўскае ўпраўленне ўнутраных справаў. Людзей затрымалі падчас разгону дэманстрацыі. Міністр ўнутраных справаў Уладзімір Наумаў асабіста кіраваў разгонам на плошчы незалежнасці, куды дэманстранты прыйшлі з Кастрычніцкай плошчы. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Міклаш Харасці выказаў пратэст у сувязі з прысудам былому намечніку рэдактара газеты «Згода» Александру Здвіжкову. Харасці заклікаў беларускія ўлады перагледзець прысуд і вызваліць Здвіжкова. З аналагічным заклікам да беларускіх уладаў звярнулася і праваабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў». Менскі гарадскі гаспадарчы суд запатрабаваў з палітыка Сергія Скрабца 9 920 000 рублёў. Калі былы дэпутат палаты прадстаўнікоў адмовіцца выканаць судовую пастанову, ягоную маёмасць апішуць. Запатрабаваныя грошы частка кампенсацыі, выплаціць якую Скрабца абавязаў суд, прызнаўшы вінаватым у вымантачванні дзяржаўных крэдытаў. 145,2 даляра за 1000 кубаметру газу – такую цану будуць плаціць беларускія прадпрыемствы ад студзеня гэтага году. Адпаведнай пастановай Міністэрства эканомікі гэтая цана ўстаноўленая для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Летась беларускія прадпрыемствы плацілі за газ 120 даляраў за 1000 кубаметру. А зараз коротка пра падзеі дня ў свеце. Еўрапейскі звяз будзе і надалей мацаваць сувязі з Сербіяй, нягледзячы на перамогу ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў нацыяналіста Томіслава Нікаліча. 3 лютага ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў Нікалічу будзе супрацьстаяць празаходні дзейны прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які ў першым туры адстаў на 4%. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў, што планаваныя ўсеагульныя выбары ў ягонай краіне будуць свабоднымі, сумленнымі і празрыстымі. Пасля перамоў у Брусэлі з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіерам Салянам, пакістанскі лідар падкрэсліў, што ягоная краіна будзе рашуча працягваць барацьбу з тэрарызмам. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Вітаю вас. Тэма сённяшняга праскага акцэнту пра неабходнасць пабудовы ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Удзельнікі, адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юры Дыкахвіст.
Пад старшыняваннем Александра Лукашэнкі прайшло пасяджэнне Рады бяспекі краіны, на якім, як паведамляецца, было прынятае канчатковае палітычнае рашэнне аб пабудове ў Беларусі ядзернай электрастанцыі. Вось пра розныя аспекты гэтага рашэння я і прапаную паразмаўляць. Ну, па-першае, пра самую фармулёўку, пра самы вынік. Канчатковае палітычнае рашэнне. Ну, ніякіх рэферэндумаў на гэты конт не праводзілася, хаця грамадская думка пра АЭС як мінімум неадназначная. Магчыма, гэтае рашэнне недзе прапрацоўвалася, але і шырокай публічнай дыскусіі са свабодным выказваннем думак за супраць таксама не назіралася.
Але можа гэта і не абавязкова. Ці могуць непрафесіяналы, ці могуць простыя людзі ацаніць, ці ёсць альтэрнатыва мірнаму атаму. Ці могуць яны ацаніць рызыку, ну, скажам так, наўпрост паўтарэнне Чарнобыля. Хіба можна ставіць на рэферэндум пытанне, карысны ці шкодны той ці іншы лек? Гэта павінны вырашаць эксперты, гэта павінны вырашаць спецыялісты. Так можа і тут якраз той выпадак, калі палітычнае кіраўніцтва павінна браць адказнасць на сябе, а не перакладаць яго на плечы выбаршчыкаў. Спадар Шушкевіч, як вы лічыце?
Зразумела, што павінны прымаць рашэнне прафесіяналы. Дакладней, прафесіяналы павінны зрабіць заключэнне па ўсім магчымым накірункам праблемы і прадставіць гэтыя свае прапановы на рашэнне ўлады. На мою думку, Рада бяспекі это не тая структура, якая павінна прымаць рашэнне па гэтаму пытанню. Таму што тут гаворка не ідзе пра дзяржаўную бяспеку, тут гаворка ідзе пра развіццё эканомікі. І калі б у нас быў нармальны парламент, то ён быў павінен бы прыняць такое рашэнне. Але ускладненне гэтай сітуацыі ў тым, што наша перадгісторыя і наш Чарнобыль такія, што большасць насельніцтва Беларусі нечага баіцца, звязана з радыяцыяй з ядзернай энергетыкай, але добра не ведае чаго. І таму мне здаецца, што тут павінна было быць бы рашэнне такое, прыняць рашэнне, растлумачыць людзям і зацвердзіць на рэферэндуме. Таму што гэтулькі людзей у нас пацярпела ад Чарнобыля, што проста страшна. Што да мяне асабіста, у пэўным сэнсе, я з'яўляюся прафесіяналам у гэтай галіне, і маё перакананне такое, што без ядерной энергетики у Беларуси нема пристойного будущего. Будучыня наша залежить от того, кольки у нас энергии будет на одного споживца, на одного человека у Беларуси, на одного громадянина. И коли ее будет мало, то мы будем жить древно, чтоб чем бы иншим все не было. Коли ее будет достатково, будем жить добро. Такія паказчыкі ва ўсім свеце.
Спадар Варонішцаў, станцыю якраз калі і будуць будаваць, то там непадалёк ад вас. Які ваш адказ вось на гэтае пытанне? Ці трэба ў дадзеным выпадку было б праводзіць, скажам, рэферэндум, праводзіць такое шырокае адкрытае абмеркаванне? Ці ў дадзеным выпадку, ну, это не тое пытанне, якое, так бы мовіць, трэба выносіць на суд прафанаў?
Вы совершенно справедліва заметілі, уже на южной границе области, где я живу, уже есть Чернобыль, и вот не хотелось бы еще иметь на северной еще одну станцию. Я думаю, если вот использовать ту аналогию, которую вы здесь привели с доктором, ну, хороший доктор всегда, прежде чем прописать больному то или иное лекарство, объясняет ему и прямое действие, и побочное, и в конце концов решение принимает больной. Он может даже поменять доктора, если лекарство ему не нравится. Я думаю, что населению должны были объяснить, что это такое. И специалисты, которые выступают как за строительство станции, так и против. Мне, конечно, трудно равнодушно к этой проблеме подходить, потому что в свое время мне пришлось перевернуть тонны документов, в которых отражено то, что на самом деле произошло в результате использования мирного атома, я имею в виду Чернобыльскую катастрофу, и о чем приказано забыть. Буквально во всех странах, где принималось решение строить атомную станцию или не строить, продолжать использовать уже построенные или законсервировать их, окончательное решение принимало население. Это и Италия, которая законсервировала все свои станции, Австрия, там на Тайване был референдум, в Швейцарии был референдум. Кстати, на этом референдуме швейцарцы высказались за продолжение использования атомной энергии. То есть я здесь согласен с Станиславом Станиславовичем, что специалисты должны предоставить населению разнообразнейшую информацию, а уже население само на референдуме должно решать, строить или нет. Другое дело, этот референдум в условиях Беларуси должен проводиться под строгим международным контролем, потому что я боюсь, что 120% белорусов выскажется за строительство атомной станции, если референдум будет проведен сегодня.
Ярослав Романчук, а які ваш адказ на гэтае пытанне?
Я думаю, што ў гэтым кантэксце трэба спаслацца на міжнародны вопыт, калі мы гаворым пра ядерную энергетыку, пра ўзровень яе небяспекі сёння, то яна ў тысячы раз ніжэй, ніж тая, якая была ў Савецкім Саюзе, І ось нагадаю, коли Урад Білорусі розглядає будівництво атомної електростанції, він спосилається на ось таких грантів у цій сфері, як, наприклад, компанія Westinghouse Toshiba, це американо-англійсько-японська компанія, це Areva, франко-германська група, яка так само будує багато реакторів, і так само російська компанія Атомстройекспорт. Безумовно, атомна енергетика з'являється перспективою, і я, наприклад, не боюся ризики, зв'язаної з тим, щоб її використовувати у якості криниці енергії для Білорусі. Справа з усім іншим. Я б, наприклад, це питання так само не виносив на референдум, тому це як питати у населення, а яка податкова система повинна, до якої валюти прив'язувати білоруський рубель, або інші такі технічні питання, які розбираються експерти. Інше питання, яке треба безумовно було б огучити і продискутувати у експертній супольності з різними експертами, це по сутності об економіці цих питань. Чи потрібна ця криниця енергії? Чи без її можна обійтися? І коли не будувати, то де ми можемо взяти додаткові криниці електроенергії? Що ми будемо робити з тою енергосистемою, яка сьогодні в Білорусі існує? Нагадаю, що ну, ось нам потрібно для того, щоб добре функціонувати, ну, не 35 мільярдів кіловат-годин електроенергії, ну і не 38 мільйонів гігакалорій. І так наша енергосистема збудована з теплосистемою, що по сутності це електростанції, які ось і енергію роблять, і тепло роблять. І є дослідження в цій сфері, щоб оптимізувати те, що є, і ми на це могли б зробити могутні гроші, і по сутності могли б обійтися без додаткових накладав на будівництво атомної електростанції, які по оцінці нашого міністра фінансів складає 4 мільярди доларів. Я ось тут не бачу економічного сенсу у тим, як будувати атомну електростанцію. Ми говоримо, що ось електроенергія стане, а що на таній стане, наприклад. Ми сьогодні можемо купляти кіловат-годину у Литві, наприклад, за там 2 центи. Ми можемо купляти за 3 центи електроенергію з України. Ми вже почали купляти електроенергію навіть з Молдови. З Росії купляємо. У Білорусі себе кошт продукції 1 кВт-години складає ніде 6 центів. І ось коли наші підприємства отримують електроенергію по 10-11 центів, і цей ринок дуже такий змонополізований, то я бачу в цьому основну небезпеку. Коли ми б відкрили ринок і працювали у сфері енергетики у межах і згодно з хартою енергетичної європейського зв'язу, то я думаю, ввогалі питання об тим, де взяти енергію, у нас би не було.
Юрій Воронішцев, Ярослав уже почав цю тему економіки, так би мовити, мирного атома. Ви казали, що ви займалися цією проблемою. Наскільки, поводлі ваших звісток, все ж таки АЕС вигадніше за інші станції, за інші криниці енергії? І причому, коли полічити весь об'єм видатків, тобто, з одного боку, енергія може отримлюватися і танніше, коли станція вже готова, але в її треба вкласти значно більше, ніж у звичайну.
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ярослав, кроме референдума, конечно. Вообще, дешевизна атомной электроэнергии – это миф. Ну, я не хотел, чтобы меня здесь считали за отмороженного зеленого, но есть такой термин в нашей среде, как ядерная мафия. На самом деле, если брать только текущие расходы, то где-то 5-6 центов стоимость одного киловатт-часа электроэнергии, выработанной на атомной станции. Самыми дешевыми, на самом деле, сейчас считаются современные угольные станции, которые строятся сейчас по всему миру, и там стоимость где-то ну, от 2 центов за киловатт-час. Методика определения стоимости электроэнергии, выработанной на атомных станциях, она абсолютно лукавая. Она не учитывает стоимость демонтажа станции, а уже сейчас стоимость демонтажа – это где-то половина стоимости строительства. А я подозреваю, что лет через 30 все-таки наши дети умнее нас, и будут приняты новые нормы безопасности, это будет еще дороже. То есть я подозреваю, что через 30-40 лет это будет дороже раза в два, чем строительство. Потому что если тепловую станцию можно демонтировать, разрушить, и вплоть до того, что там дороги строить из этого мусора, то атомную станцию, там каждый кирпич нужно захоранивать. Мой университетский учитель Станислав Станиславович вот, не даст соврать, как говорится, бывшему студенту. Это проблема. Далее есть проблема невозмещаемых потерь. Если станция не дорабатывает хотя бы год или два ресурса, а они все не дорабатывают, если закладывают там 50 лет, они работают 25-30, потом их демонтируют, или как в Германии они стоят, или в Италии законсервированы. То есть вот этих вот расходов, скрытых расходов, очень много. К большому сожалению, разработчики об этом не говорят. Когда они выступают за строительство атомные электростанции, то вот как было бы хорошо, чтобы они не забыли рассказать, сколько денег заработают на этом руководимые ими организации, и они лично. Строительство атомной электростанции – это как строительство БАМа. Там очень много обломится заинтересованным людям.
У эфиры «Радио Свобода» и передача «Параский акцент». Тема «Метазгодность побудовы в Беларуси атомной электростанции». Гутарку з экспертами на гэтую тему мы протягнем праз пару хвилинов, а зараз я расскажу про галовные темы дня. У Мінску, Магілёве, Бабруйску, Горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. У мітынгу на Кастрычніцкай плошчы сталіцы ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек. На мітынгу ў Мінску было заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды прадпрымальніцтва. Некалькі ўдзельнікаў мінскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправлення ўнутраных справаў. Актывісты прадпрымальніцкага руху падрыхтавалі звароты ў АБС і Еўрапейскі звяз. Індывідуальныя прадпрымальнікі просяць міжнародныя арганізацыі ацаніць з пункту гледжання еўрапейскіх стандартаў умовы працы прадпрымальнікаў у Беларусі. Менскі гарадскі гаспадарчы суд запатрабаваў з палітыка Сергія Скрабца 9 мільёнаў 920 тысяч рублёў. Калі былы дэпутат палаты прадстаўнікоў адмовіцца выканаць пастанову, яго маёмасць апішуць. А вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт» і тэма выпуску «Палітычнае рашэнне па будове ў Беларусі атамнай электрастанцыі», прынятая на мінулым тыдні.
У мяне такое ўражанне, што мой былы вучань крыху захапіўся праблемамі нашымі беларускімі і неяк не арыентуецца на сусветны досвід. Больш за ўсё ядерная энергія выпрацоўваецца ў Злучаных Штатах, хаця доля там энергіі 26%. Там працуе 100 рэактараў. Пераважна фірмы Вестенгаус. І я вам скажу, заўсёды ўсё ўлічваецца пры канструяванні і прыбудаванні. Колькі будзе працаваць, як скончыць, як знішчыць, альбо як абнавіць, гэта ўсё ўлічваецца. Гэтай праблемы няма. Досвід гэты паказвае, што тое, што было разлічана на 30 гадоў, так, каб былі 4 дзевяткі надзейнасці, там, каб не было ніякіх непрыемнасцей, можа працаваць значна болей. І я кантактаваў, дарэчы, з беларусамі, якія працуюць у федэральнай службе бяспекі ядерных рэактараў у Злучаных Штатах Амерыкі. Там гэтыя рэактары, пабываныя на 30 гадоў, будуць працаваць зараз 50 гадоў. І больш за тое, на 1-2% будуць даваць больш энергіі. Цяпер паглядзіце, досвід Карэі. Паўднёвая правінцыя, невялікая, 6 атамных станцый. І кажуць, будзем працаваць толькі на атамнай энергіі і на сонцы. Магу прывозіць прымеры з Японіямі. Францыя, Бельгія, 76, злучок 82% ядернай энергіі. І нема ніякай такой праблемы. Цяпер у нас спецыфіка свая. Мы адразу хочам мець і цяпло, і станцыю. Гэта правільна. Заўважце, у Злучаных Штатах Амерыкі нідзе не выкарыстоўваецца цяпло электрычных станцый ядерных. Яно, так сказаць, ідзе на вецер, і ўсё роўна выгадна. А ў нас яшчэ можа быць выгадней. Таму тут павінен быць разлік. І я яшчэ кажу, і ён наверняка ёсць, таму што праект прадугледжвае і заканчэнне будаўніцтва, і заканчэнне працы. І калі гэтыя ацэнкі зрабіць па-людску, то чаму я гавару, вы гаворыце для прафанаў на референдум? Не. Калі насельніцтва не ўздымецца да ўзроўню разумення, што гэта такое, то сама эксплуатацыя немагчына. Гэта тады павінна быць нейкая эліта, якая можа толькі працаваць з гэтым. А тут гэта эліта павінна ўвесь час падпітвацца знізу. Адышлі адны спецыялісты, выпрацавалі другіх, падрыхтавалі больш дасканалых ва ўніверсітэтах і гэтак далей. І таму я думаю, што... Прабачце, я просто лічу, паглядзіце, як жывуць сёння людзі. Калі ў Нарвегіі мы маем 19 тысяч кіловат-гадзін на душу насельніцтва, які там узровень жыцця? У нас мы маем крыху больш за 4 тысячы, а можа цяпер і меней, я дакладна не ведаю. Вот такі ў нас узровень. А трэба болей. Где эту крыніцу ўзяць? Калі лічыць цэнты, як вот прапануе Раманчук, вы ведаеце што? Перастануць даваць туркменскі газ в Украину. Яны пачнуць спажываць ўсю электраэнергію самі, яны будуць клапаціцца аб сабе і перастануць нам прадаваць па той цане, пра якую ён гаворыць. Таму гэта пытанне і дзяржаўнай бяспекі, комплекс питанняў. Інтуітыўна, гледзячы на гэту вот сітуацыю сённяшнюю, я лічу, што калі папрацаваць прапагандысцкім чынам, калі тлумачыць людзям, што это такое, калі правесці, нехай будзе дарадчы рэферэндум, але паважаць людзей, запытацца, дараслі мы да таго, каб жыць у добрых умовах, а для гэтага трэба ядзерная энергетыка. Калі людзі з гэтым згодны, можам будаваць. Простае палітычнае рашэнне на сённяшні дзень мне не падабаецца. І больш за таго, я не ведаю, хто былі там экспертамі па той станцыі, якая будзе будавацца ў Беларусі. І таму гэта важна, каб гэта было адкрыта, свядома і на ўзроўні прафесіяналаў, каб былі зроблены прапановы для зацверджання шырокім людам.
Спадар Шушкевіч, ну вось ужо і Яраслаў, і вы сказалі пра магчымасць розных праектаў, розных варыянтаў, прынамсі вось этого амерыкана-японскага, французскага, расійскага. Зараз было абвешчана, што прынятае агульнае рашэнне, але ці рашэнне гэта? Можа быць, ўсё ж такі рашэнне залежыць ад таго, хто, які праект будзе абраны? Чаму вы аддаеце перавагу ў сэнсе, так бы мовіць, якасць цана?
Я не магу адназначна адказаць на гэта пытанне. Я толькі што сказаў, што ў Злучаных Штатах Амерыкі іншыя мэты, там толькі энергія, цяпло на вецер. Я думаю, што мы павінны рабіць так, каб і цяпло было ў нас. Мы ў іншай кліматычнай зоне жывем. Відавочна, трэба з вялікай увагай звярнуцца да еўрапейскіх дасведчаных краін, Францыя, Бельгія, і шукаць тут. Але прафесіяналы могуць адзваніць. Павінен быць тэндар, павінен быць конкурс праектаў. І тады трэба прымаць рашэнне, калі, ну, правільна, спачатку трэба прыняць рашэнне, што трэба будаваць, а ўжо хто будзе будаваць, як, і суадносіны цана-якасць, ну, я вам скажу так, якасць тут павінна быць на першым месцы і бяспека на першым месцы. Я думаю, што гэта беларускія прафесіяналы здольны гэта ацаніць і здольны параіць уладзе, якое прыняць рашэнне.
Яраслаў, вы пачалі гэтую гутарку, і ёсць тры розных варыянты, вы пра іх казалі. Это вось гэты амерыкана-японскі, французскі і расійскі. Як выбраць, а можа вы ўжо, скажам, асабістыя выбралі, які лепшы?
Ну, справа ў тым, што мой выбар, альбо Станіслава Станіславіча, ён ніяк не паўплывае на тое, што будзе прынята, таму што ўжо, я думаю, што ў травені гэтага года будуць нейкія рашэнні. На жаль, гэта пытанне вельмі палітызаванае. І калі мы гаворым пра тое, вось як будуць прымаць рашэнні гаспадар Лукашэнка за Рада бяспекі, то на яго ўплываюць розныя краіны, розныя ўрады, розныя структуры. І я ведаю, што вось на этапе падрыхтавання праекту у Беларусі былі і шведы, і французы, з Амерыкі эксперты прыязджалі, з МАГАТЭ, з Расіі. Яны прапанавалі нейкія свае праекты. І тут, калі мы гаворым пра праект 4 мільярда даляраў, безумоўна, ўжо ўключаюцца механізмы лабізму розных краінаў. Я думаю, тое, што мы сёння маем з Расіі болей танны газ, Расія не звяртае ўвагу на той гандлёвы пратакцыянізм, Расія вельмі лагодна ставіцца да таго, каб даць нам крэдыты, ён з'яўляецца комплексам мер да таго, каб Беларусь выбрала менавіта праект атамстрой экспарта, расійскую ядзерную электрастанцыю. Таму што она разумее, Беларусь гаворыць пра энерганебяспеку, энерганезалежнасць, таму што на 100% залежыць ад Расіі. І тут, калі яна яшчэ возьме расійскую ядзерную электрастанцыю гэту, то ступень незалежнасці не павялічыцца. Проста формы і механізмы гэтай залежнасці крыху зменяцца, але гэта будзе тое самае. І мы, па сутнасці, не выканаем той заданне, якое ставіць Лукашэнка перад экспертамі, калі ён ўвогуле загаварыў пра там электрастанцыю. Таму, калі мы гаворым пра ў сэнсе энерганезалежнасці, дыверсіфікацыі паставак ресурсаў, лагічна было б працаваць у межах той еўрапейскай ядзернай палітыкі, якая існуе, і таму вельмі б я рэкамендаваў разгледзець пытанне франка-германскай групы АРЭВА, якая таксама і ставіць на першае месца і якасць, бяспеку гэтага праекту, і па сутнасці, калі мы працавалі ў межах энергетычнай хартыі, то гэта прыблізіла Беларусь да стандартаў, да інфраструктуры, да інстытутаў еўрапейскага звязу. Што тычыцца амерыкана-япона-брытанскага праекта, то тут я не думаю, што яны маюць нейкія відавочныя перавагі перад еўрапейскім.
Юры, ну я так разумею, што вы праціўнік ўвогуле пабудовы ядзернай электрастанцыі, але на ваш погляд, калі ўж будаваць, то каго выбраць, які праект выбраць?
Я бы выбирал любой праект, только не расійскі, потому что мне приходится проводить долгое время в России, приходилось по крайней мере, и я не думаю, что сейчас в этой стране могут могут разработать нечто, что может понадобиться нам через 30 лет. А что касается изучения опыта, о котором Станислав Станиславович говорил, я бы все-таки изучил опыт, например, Италии, которая обходится с 1987 года, у них был референдум, после которого законсервировались все атомные станции, и вполне нормально обходятся и Дания, Португалия, Греция и другие страны. И что самое смешное, в Италии, которая не эксплуатирует атомные станции, а она была на третьем месте в мире до референдума по количеству электроэнергии, выработанной на АЭС. Представляете, от этого они отказались. Так вот, конечная стоимость киловатт-часа для итальянского потребителя в полтора раза меньше, по-моему, там 10 евроцентов у них за киловатт-час всего, конечному потребителю, нежели во Франции, где уже 80, около 80% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. У них там 15 евроцентов. Давайте вот этот опыт изучим. Как удается Италии, которая входит там в десятку лучших экономик, вот таким образом обходиться?
Юрий, вот под час этого посяджения Рады Безпеки, про которую мы казали, Александр Лукашенко так, ну, дал зразуметь, что певные проблемы могут быть навод не с проектом побудовы, а с отриманием ядерного палива, что он казал про особливости этого рынка. И что вы могли бы сказать на этот конт?
Я уже читал в некоторых средствах массовой информации, что Лукашенко там хотел бы атомную бомбу получить и тому подобное. Современные реакторы не вырабатывают оружейный плутоний, и здесь, конечно, это чистая воды спекуляция. Но, тем не менее, по политическим мотивам, я думаю, что если отталкиваться от сегодняшнего состояния наших отношений с Европой и с другим цивилизованным миром, нам попросту могут не продать делящиеся материалы. А страны, у которых мы можем купить, производители этих материалов, их количество ограничено, и мы опять же сможем купить, я подозреваю, только у России. А что касается стоимости сырья, то вот в 2000 году уран стоил где-то порядка $7 за фунт, а в прошлом, в 2007 году, средняя цена была уже около 100. Ну вот смотрите, динамика за 7 лет с $7 до $100. Так что здесь и стоимостная проблема, и политическая проблема. Мы, наверное, будем иметь опять монопольного поставщика. И не надо забывать еще и о проблемах следующих. Если поставщик поставляет сырье, то он забирает отходы. То есть нам нужно искать такого поставщика. И опять здесь все упирается в Россию. То есть опять мы будем привязаны вот этой пуповиной, которую якобы собираемся обрубить, нефтегазовую пуповину, построив электростанцию. А мы здесь ее только делаем толще.
Коли уже ставится мета досягнуть энергобезпеки, хотя эта концепция, она побудована на том, что есть супротивление помеж Усходом и Заходом, и вот мы повинны неким чином выбирать с теми или с теми. Но покольки мы с Усходом уже и так завязаны на вельми-вельми, на завсёды, как кажут, а из Европы у нас стосунки никак не нормализуются, то, по сути, этот проект мог бы стать тем, чтобы и притягнуло больше Европы в Беларусь. И вот я тут нагадаю одну такую фразу, которую сказал Лукашенко на этом поседжении, и она неким чином вельми символична. И он сказал, что «А у нас завсёды белорусскость бежит упереди розуму». Але и он, по сути, сказал про себе. Тому, как у нас был розум, а потом и розум стал головной часткой нашей белорусскости, треба подходить профессийно, а не эмоционально, альбо на зло Кремлю, альбо на зло Брюсселю. Вот этого вельми много. Я не думаю, что у свете будут проблемы с ядерным паливом, потому что это вельми добрый бизнес, все на этом гроши зарабатывают. И для того, как Беларусь выкористовывала свое положение и, по сути, стала на шлях той многовекторности, треба безумовно нам реализовать могутный европейский проект разом. И вот этот проект мог бы быть миновито таким.
Перш за все, я б никого не выключал, никого б не обмежевывал от жадания представить свой проект, вот им ликую Россию, пробачьте. Россия показала много прикладов в свете, и то, что она в полном смысле технологично отсталая, то у оборонцы она не была технологично отсталой, а это две структуры помощи. Треба развивать все проекты. Что до скачков цен там, особливо на, ну, это такие страхи Юры Воронежцев. Я хочу нагадать, Юрий, это все правильно, он сказал. Але вспомните, что подчас рейгономики цена на нафту была $8 за баррель. а сегодня она 103 доляри за баррель. Так что и тут скачет, и так само будет скакать на органичное палево любая цена. Коли политическое решение принято, я, например, больше за все не погоджаюсь с теми политическими решениями, которые сегодня есть в Беларуси, потому что они антинародные. Але тут треба сказать, нехай экономисты, нехай профессионалы, ядерщики удельничают в принятии решение на наступном этапе. Я, до речи, еще не веду, откуль гроши возьмут, потому что, коли Россия дает кредит, а ти дасть кредит Европа, и тому, я бы сказал, с чего мы начали, на тем и закончим. Будет то, что будет.
Вы слухали передачу «Пражский акцент», у якой удельничали с Гомелю был отказан секретар Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев, з Менску экономист Ярослав Романчук и былый старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белоруса?
Ваши вонгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.